Hava mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 26-noyabr juma. Hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Kechki dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Noyabr kuni Qashqadaryo viloyat milliy xavfsizlik xizmati binosi oldida bir qancha dindor mahbuslarning yaqinlari o'z qarindoshlari ozod etilishini talab qilib norozilik aksiyasi o'tkazishdi.
O'g'illari yaqinlarini chiqarish talabini qo'yishgan. Shunga qilib baqiryotishgandi-da. Ha, bolalari ham bordi, bir chaqaloqda ham ishlab olishgan, chillasi ham chiqmagan ma'lumcha bir juda yosh.
Jaslik qamoqxonasi ozodlik nigohida mahbus ukasi bilan uchrashib chiqqan Dilora Mirzayevaga ko'ra, jaslikda yana bir mahbus qiynoqlardan o'lgan.
Shunaqangi o'ladigan qilib zulmlab, oyoq qo'llarini sindirib, izolyatorga tashlabdi. 14 ta yigitdan bittasini shahid qilib chiqarib yuborishdi. 13tasi qolgan o'sha 5-chi otryadda.
Xalqaro amnistiya tashkiloti jaslikdagi qiynoqlarni to'xtatish uchun O'zbekistonga xalqaro bosim o'tkazish tarafdori. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati 14-noyabr kuni chegaradagi o'lim uchun aybni tojikistonliklarga yukladi. Bishkekda koalitsiya hukumatı tuzish urinishlari besamar qolmoqda. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat. Assalomu alaykum. Jaslik qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri o'rinbosari va jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i etib tayinlandi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi tarafidan bu xabarni Qoraqalpog'iston ichki ishlar vazirligi mutasaddisi tasdiqladi.
Qurolboy Mirzanovich vazir o'rinbosari bo'ldi. Vazir o'rinbosari o'zi nima? Jazoni ijro etish xizmati boshlig'i. Lavozim bo'yicha ko'tarildi. Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri o'rinbosari bo'ldi.
Qoraqalpog'iston ichki ishlar vazirligining o'zini tanishtirmagan vakiliga ko'ra, O'zbekistondagi eng qattiq rejimli 6471 raqamli koloniya boshlig'i etib Botir Kenjayev ismli shaxs tayinlangan. Eslatib o'tamiz, bir necha hafta avval jaslik mahbuslarining qiynoqqa solinayotganiga norozilik sifatida qamoqxona tutqunlari ochlik e'lon qilgan edi. Bundan tashqari 6471 koloniyasidagi yaqinlarini ko'rgani kelgan ayollar haftalab ular bilan uchrasha olmayotgani bois bir necha kundan beri jaslik ma'muriyatiga o'z noroziligini bildirib kelmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, jaslikda qo'llanilgan qiynoqlar natijasida bir mahbus nobud bo'lgan. Bu mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. O'zbekiston hukumati Shimoliy Koreyaning Janubiy Koreyaga uyushtirgan artilleriya hujumini qoraladi. O'zbekistonning Jahon rasmiy agentligi tarqatgan xabarnomada aytilishicha, O'zbekiston Koreya Xalq demokratik respublikasi kuchlari Yopyondo orolini artilleriyadan o'qqa tutgani oqibatida ko'plab fuqarolik obyektlarining vayron etilgani va odamlar qurbon bo'lganidan keyin Koreya yarim oroldagi vaziyatning keskinlashayotganidan xavotir bildiradi. Shimoliy Koreya harakatlarini qoralagan O'zbekiston rasmiy Pxenyanni bir tomonlama choralarni ko'rishdan tiyilish va o'zaro nizolarni tinch yo'l bilan hal etishga chaqirdi. Janubiy Koreya O'zbekistonning asosiy savdo-iqtisodiy hamkorlaridan hisoblanadi. Ayni paytda Shimoliy Koreya rasmiylari AQSh Janubiy Koreya qo'shma harbiy amaliyotlarining rejalashtirilayotgani Koreya yarim orolini urush yoqasiga olib kelmoqda deya bayon qildi. Qo'shma mashqlarda ishtirok etish uchun AQShning samolyot tashuvchi yadroviy kemasi yetakchiligidagi harbiy flot Sariq dengiziga yo'l oldi. Harbiy mashqlarning yakshanba kuni boshlanishi rejalangan. Seshanba kuni Shimoliy Koreya Yonpyondo orolini artilleriyadan o'qqa tutgani oqibatida 2 janubiy koreyalik fuqaro va 2 askar halok bo'ldi. Bugun ham orol yaqinida artilleriya o'qlari ovozi eshitildi. Artilleriya bu ovozlar Janubiy Koreyadagi AQSh qo'shinlari qo'mondoni general Walter Sharp Seul bilan birdamlik ramzi o'laroq Yonpyondo oroliga safar qilganidan keyin yangradi.
It is clear to me by the briefings I've received.
Menga berilgan hisobotlar va o'z ko'zim bilan ko'rgan vaziyatga qaraganda Shimoliy Koreya bu orolga hujum uyushtirgani aniq. Bu esa shubhasiz sulh kelishuvining buzilishidir, dedi AQSh generali. Ayni paytda Janubiy Koreya seshanba kungi voqeadan keyin iste'foga chiqqan mudofaa vaziri o'rniga general Kim Kwon Jinni vazir etib tayinladi. O'zbekiston rasmiylari Qozog'istondan qaytayotgan yosh yigit-qizlardan nasroniy kitoblarni musodara qildi. Bu haqda xabar qilgan Forum 18 guruhiga ko'ra, O'zbekiston bojxonachilari kitob musodara qilinmagani, balki vaqtincha tortib olinganini ta'kidlagan. Bojxona xodimlari olib qo'yilgan kitoblar qaytib beriladimi yo'qmi, buni sud hal etishini ma'lum qilgan nasroniylikning baptist mazhabiga mansub yigit-qizlarning Forum 18 tashkilotiga aytishicha, bojxonachilar kitoblar musodara qilingani haqida ma'lumotnomalarni berishdan bosh tortgan. Rossiya Davlat Dumasi 2-chi jahon urush paytida Katin qatlomi sobiq sovet diktatori Yosif Stalinning bevosita buyrug'i bilan amalga oshirilgani haqidagi bayonotni qabul qildi. Davlat Dumasining Tashqi ishlar qo'mitasi raisi Konstantin Kasachov mazkur hujjatni tarixiy deya baholadi.
Наша задача сегодня убрать с дороги эту ложь.
Bizning bugungi vazifamiz Katin qatlomi haqidagi yolg'onlardan qutulishdir. Katin masalasini yangi darajadagi ichki yoki xalqaro muhokamalarning mavzusiga aylanishini istamaymiz. Biz bu masala yopilishini istaymiz, dedi Davlat Dumasi vakili. 1940-yilda 20 mingga yaqin polyak zobitlari va taniqli namoyandalarning Sovet KGB'si tomonidan qatl etilgani Polsha va Rossiya o'rtasidagi munosabatlardagi sovuqchilikka sabab bo'lib keladi. Sovet qatlom uchun natsistlar mas'ul ekanini aytgan edi. Kommunistlar partiyasi qarshi chiqqan rezolyutsiyada rasmiy sovet propagandasi tarqatgan afsonalarni axlatga tashlash fursati kelgani bayon qilinadi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Yevropa Rossiya firmalari uchun to'siqlar yaratayotgani bayon qildi. Germaniyaga safar qilayotgan Putin Berlinda o'tkazilgan iqtisodiy forumda chiqish qilar ekan, Rossiya firmalari Yevropaga sarmoya yotqizishga ishtiyoq ko'rsatayotgani, biroq ko'pincha qarshilikka duch kelishini ta'kidladi.
Когда, скажем, российские капиталы пытаются войти в европейский бизнес.
Rossiya kapitalining Yevropa biznesiga kirishiga yo'l qo'yilmayapti, holbuki bu ham iqtisodiy, ham ijtimoiy nuqtai nazardan Yevropaning manfaatlaridadir. Men sizga Yevropa konsernlari aksiyalarini sotib olish istagida bo'lgan Rossiya tadbirkorlari siyosiy va iqtisodiy sabablarga ko'ra qarshilikka uchrashiga doir ko'plab misollarni keltirishim mumkin, dedi Putin. Rossiya bosh vaziri bugun Germaniya kansleri Angela Merkel bilan ham uchrashadi. Bu muzokaralar chog'ida Germaniyaga qarashli E.ON Ruga shirkatining Gazprom shirkatidagi 4,5 milliard AQSh dollariga teng ulushiga oid masala ham muhokama etilishi kutilmoqda.
Farah Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. 25 noyabr kuni Qashqadaryo viloyat milliy xavfsizlik xizmati binosi oldida bir qancha dindor mahbuslarning yaqinlari o'z qarindoshlari ozod etilishini talab qilib norozilik aksiyasi o'tkazishdi. Jasliq qamoqxonasi ozodlik nigohida mahbus ukasi bilan uchrashib chiqqan Dilora Mirzayevaga ko'ra Jasliqda yana bir mahbus qiynoqlardan o'lgan. Xalqaro amnistiya tashkiloti Jasliqdagi qiynoqlarni to'xtatish uchun O'zbekistonga xalqaro bosim o'tkazish tarafdori. O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati 14 noyabr kuni chegaradagi o'lim uchun aybni tojikistonliklarga yukladi. Bishkekda koalitsiya hukumatı tuzish urinishlari besamar qolmoqda. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. 25 noyabr kuni Qashqadaryo viloyat milliy xavfsizlik xizmati binosi oldida bir nechta fuqaro diniy motivlar bilan hibsga olingan yaqinlari qo'yib yuborishini talab qildilar. Voqea guvohi bo'lgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Qashqadaryo viloyat bo'limi rahbari Gulshan Qarayevaning ozodlikka bildirishicha, Ichki ishlar vazirligi xodimlari norozilik aksiyasi qatnashchilari bilan birga uni va hamkasbi huquq faoli Nodir Ahatovni ham ichki ishlar bo'limiga olib ketishgan. Ikkala huquq himoyachisi va qo'lga olingan norozilik aksiyasi ishtirokchilari shu kuni kechki payt qo'yib yuborilgan. Hamkasbim Hasanjon Gulshan Qarayeva bilan telefon orqali bog'lanib, voqea tafsilotlari haqida so'radi.
25 noyabr kuni yaqinlar qamalgan dindorlar yaqinlari to'planing ko'tarishibdi-da. Qashqadaryo viloyati SMBsida o'g'illari yaqinlarini chiqarish talabini qo'yishgan. Chunki shunaqa deb baqirayotgandi-da. Ha, bolalari ham bordi, bir chaqaloqda ham ishlab olishgan, chillasi ham chiqmagan manimcha, bir juda yosh anularni ham shunaqa holat bo'lganda. Lekin bizga xabarimiz yo'q edi bu narsadan umuman. Bizga tasodifan borib qoldik desak ham bo'ladi, xabarsiz bo'lib qolganmiz. Bu narsani tushunmay o'tirgan paytimizda nima bo'layotganini ham tushunmay, bir yarim soatda ichiga shu birdan 30-40 ta militsiya bosib keldi-da, hammamiz mashinaga tiqib olib ketdi.
Bu aksiyada ishtirok etayotgan odam qancha edi?
Endi bular, men o'ylayman, bir 5-6tami deyman, 5talami deyman. Endi men hammasini ko'rganim yo'q bilan.
Soat nechilarda bo'ldi bu voqea?
Men borganimga, deydi, 10:30larda men bordim-da. O'tib ketdim, diagnostikaga boraman, mazam yo'g'ida diagnostikaga boraman deb o'tib ketayotgandim. Nodir Ahatovni nimada ko'rib qoldim, SMB'ni oldi deb. Keyin tushdim men. SMB bilan diagnostikani oldi yaqinda. Keyin tushdimda nima gap degandim, dindorlar janjal ko'tarishyapti. Tushunmadim men, shuni tushunmadim. U kishi ham bilmaydilar, Nodir Ahatov. Keyin nima bo'lyapti bu yerda degandim, tushunmay qoldim. Janjal qilyapti bular dedilar. Keyin biz hech kimni tanimaymiz ham, aralashganimiz ham bir chakada turdik. Bir avtobus militsiya keldi, endi bilmayman 30 ta 40 ta atrof o'ralgan edi. Mashina qilib majburiy ravishda tiqishdi qarshi shahar ichki ishlar yebesiga. Shu bilan kechqurunga deb o'tirishdi-da o'sha yerda. Endi bizaga qarshi boyagi dindorlarni borgan yaqinlaridan bizaga qarshi pakadani olishibdi qo'lidan. Biz uyushtirgan ekanmiz, lekin buni bizga umuman aloqamiz yo'q. Men aytdim, pakadani bergan bo'lsa-da isbotlab bersin dedim. Tolmayman men birortasini bilan dedim. Bu yerda endi bu ishlarni nimaga qilyapsizlar? Kim uchun naqa degan gaplar ko'p bo'ldi-da. Obod taqashyapti, shu biz organizator ekanmiz-da.
Norozilik aksiyasi ishtirokchilari qayerda qoldi? Nima bilan tugadi bu?
Ularni ham bosib olib ketishgandi, ularni ham keyin chiqarishgan bizadan keyin. Ularni ham bosib olib ketishgan, qo'ldan pokazaniya olishgan deyishyapti. O'zlari ham aytib o'tirishibdi.
Ichki ishlar bo'limidan qo'yib yuborishayotganda nima deyishdi sizga? Biron bir gapga aytib qo'yvorishdimi yo boring ketavering deyishdimi?
Jimgina yuringlar dedi. Jinoiy javobgarlikka tortib yuborishimiz mumkin dedi. Pokazaniya berdi dedi, dindorlar dedi. Mana shunaqa gap.
Deydi O'zbekiston Inson huquqlari jamiyati Qashqadaryo viloyat bo'limi rahbari Gulshan Qorayeva. Ayni paytda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov 25 noyabr kuni Qarshi shahrida bo'lib o'tgani kabi norozilik aksiyalari shu paytgacha poytaxt Toshkentda va respublikaning boshqa joylarida ham bo'lib o'tganini aytdi. Huquq himoyachisi buning sabablarini shunday izohladi.
Bir xil vaqtlarda bu narsalar bo'layapti. Ayniqsa mana oldinlari bizni mana shu Toshkent shahrida ham mana shu diniy e'tiqod bilan qamalganlarni yaqinlari Toshkent shahrini o'zini markazida bir necha marta norozilik piketlarini o'tkazishgan. Endi mana hozir bilasizmi, yeng bu bo'lgan piketlar mana bir necha o'sha qamoqxona koloniyalarida diniy e'tiqod bilan qamalganlar ochlik e'lon qilgan. Bilasizmi, mana bu sabablari asosan mana ularga qattiq qiynoqlar, majnaqlar qo'llasha boshlashdi. Ayniqsa mana shu hayit paytlarida keyin bir xillarni yaqinlari borsa bir xillarni qo'ymayapti, shu zo'rga qamab qo'ygandan keyin ana o'shaning uchun norozilik bo'layotgan bo'lishi mumkin. O'sha qamoqxonalarga kiramayotgani, masalan bir xillarni o'z muddatini demak o'tib olgandan keyin o'sha qamoq muddatini yana ularni qamashyapti o'sha o'zida har xil bog'inalar bilan yana 3-4 yil qo'shib beryapti. Axir bir xillarni 15 yildan beri o'tirganlar borda. Ana o'shaning uchun bularni ko'pini albatta norozilik anaqa qiladi. Endi qarshida bo'lgandan keyin qarshida norozilik qiladi. Negaki, ayniqsa Qashqadaryoda eng ko'p diniy e'tiqod bilan qamalganlarni o'sha milliy xavfsizlik xizmati qilgan. O'shaning uchun bo'lsa kerak milliy xavfsizlik xizmatini binosini oldida bular norozilik bir aksiyasini o'tkazgan bo'lishi mumkin. Unaqa narsalar bo'lgan bo'lyapti. Endi menimcha yana ko'proq bo'ladi-da. Sababi ularni hech chiqarish niyati yo'q haligi hukumat tarafidan. Iloji boricha yana qo'shib berish va hokazo. Mana hozir amnistiya e'lon qilgan bilan bir necha kun qoldi mana amnistiya tugalishiga. Hali o'sha diniy e'tiqodlardan kimlar chiqqani bizga yetib kelgani yo'q.
Deydi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov.
Demak, 25-noyabr kuni Qashqadaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmati binosi oldida bir qancha dindor mahbuslarning yaqinlari o'z qarindoshlari ozod etilishini talab qilib norozilik aksiyasi o'tkazishdi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda O'zbekiston qamoqxonalari va O'zbekiston qamoqxonalaridagi mahbuslar taqdiriga oid mavzu bilan yana dasturimizni davom ettiramiz. Xabaringiz borki, bir necha kundan buyon ozodlik jasli qamoqxonasi oldidagi mahbuslarning yaqinlariga mo'ljallangan qamoqxonada o'tirgan o'sha mahbuslarning yaqinlari va qamoqxona ichkarisida bo'layotgan vaziyatni kuzatib kelyapti. Ozodlik o'sha jasli qamoqxonasidagi mahbuslarning 19-noyabr kuni ochlik e'lon qilgani va mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani haqida avval ma'lumot bergan edi. 26-noyabr kuni biz bu borada qo'shimcha ma'lumotlarni qo'lga kiritdik. Mahbuslarning yaqinlariga ko'ra 19-noyabr kuni mahbuslarga qiynoq qo'llanilishi natijasida bir mahbus o'lgan. 26-noyabr kuni bu vaqtda ozodlikka o'sha 26-noyabr kuni Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida yashovchi Dilram Mirzayeva o'sha ukasi Alijon Halimov bilan jasliqda uchrashib chiqqach ozodlikka ma'lum qildi. 2000-yilda Hizbut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan va 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Alijon Halimov 2005-yildan buyon jasliq qamoqxonasida saqlanadi. Ukasi bilan uchrashib chiqqan Dilram Mirzayeva 19-noyabrda mahbuslarga qiynoq qo'llanilgani va ochlik e'lon qilgan mahbuslar haqida o'sha o'zi qo'lga kiritgan, ya'ni ukasi orqali qo'lga kiritgan ma'lumotlarni ozodlikka ma'lum qildi. Dilram Mirzayevaning ozodlikka bildirishicha o'sha 19-noyabr kungi qiynoqlar natijasida bir mahbus olamdan o'tgan va ayni paytda 13 nafar mahbus jazo izolyatorida qolmoqda.
24-chi kun soat 1:00 kirdik. Bugun chiqdim, 2 sutka berdi. Ichkarida muhit juda og'ir. Bolalarni shunaqa zulmlashyapti. 19-chi kuni juma kuni 5-chi atriyatda prokuraturada yurgan bolalarni nega 3 kishi yuribsan deb Kamolov Atxam degan o'sha SMBni odami ekan, shu yurgan bolalardan nega 3 kishi bo'lib yuribsan deb o'shalarni olib kirib shunaqangi do'pgan, yonidagi birodarlari unga o'sha faqat 59-dagi statyadagilar nimaga shunchalik zulm qilasan, nima haqing bor deb bosh ko'tarsa, qo'yingki 14 bolalarni shunaqangi o'yladigan qilib zulmlab oyoq qo'llarini sindirib izolyatorga tashlabdi.
Dilara opa, demak jazo izolyatorida hozir 14 yigit bormi?
14 yigitdan bittasini shahid qilib chiqarib yuborishdi, 13-tasi qolgan o'sha 5-chi atriyatda.
Dilara opa, bu o'sha qiynoq natijasida 19-noyabr kungi qiynoq natijasida o'lganmi bu odam?
Ha. 19-chi kuni bitta shahid chiqqan, lekin hech kim bilmayapti hozir qaysi shahid. Keyin bolalar ichkarida zulmga chidolmasdan ochlik e'lon qilishibdi. Shanba kuni ertalabdan bozor kuni obedgacha. Keyin ular kirishibdi, yana o'sha SMBshniklar, lahmachilar kirib bularga do'q po'posa qilgan. Bir yalong'och qilib, olib chiqib uradigan bo'lishgan. Uradigan bo'lganda kim bular 4 shart qo'ydik biz. Shu shartimizni bajarsang mayli, nima qilsang qilaver. Deb bolalar shunaqa qat'iyatli bilan turishibdi. Ular keyin 3 shartini bajarishgandan keyin, bozor kuni obeddan keyin obedga ovqatlangani chiqishibdi.
Nima shart ekan bular?
Mana shu azoblanmaysan. Bundan buyog'i shunaqa bular bo'lmasa zulm qilmaysan.
Dilara opa, nechta odam ochlik e'lon qilgan? Nechta odam ochlik e'lon qilgan?
5-chi atriyatda 14-tasini olib chiqib ketgan bo'lsa, o'sha qolgan bolalar.
Bu qancha, masalan, taxminan qancha bo'lishi mumkin?
O'zi 40-tadan oshiqroq bitta atriyatda shu namozxon bolalardan 14-tasini olib chiqib ketib izolyatorga tashlagan, 30-ta bola ochlik e'lon qilgan. 19-noyabr kuni o'sha bo'lgan voqeani ustidan mani Halimov Alijon ukam bo'lgan. Mani o'zimni ukam esingizda bo'lsa, men siz bilan o'tgan yili gaplashganimda hali boshini yorib izolyatorni izolyator yotsa qidirib topolmadik, 6 oydan keyin topdik degan edim.
Dilara opa, siz uchrashdingiz ukangizni, Alijonning ahvoli qanaqa?
Ahvoli chatoq, ozgan, sog'lig'i umuman yo'q. Haligi kallasiga yegan zarblar nervlariga ta'sir qilgan, asablari charchagan, u yerdagi qiynoq zulmlarga uchidash ilojisi yo'q, uchigara tugadi deb bizdan mana hamma kim bo'lsa dozichiligini so'rayapti. Bizni shunaqa qilib azoblashyaptiki, bizni unday tirik chiqarish anaqasi yo'q. Bizga bundan ortiq zulm qilishlariga chidolmaymiz deb mana bugun chiqdim, hali o'zimga kela olganim yo'q. Yana bitta qiladigan bo'lsang, sallaga o'chirib endigi mana shunaqa zulm sallani ustidan qilamiz deb bularga hamisha do'q to'pasa qilar.
Demak, bu bo'lgan voqea sizni ukangizni atrayatida bo'lgan.
Ukam atrayatida bo'lgan.
Endi Dilorom opa, siz uchrashib chiqibsiz. Bu yerda o'sha bugun 21 kun bo'lyapti. Shu 21 kundan beri uchrasholmasdan o'tirgan ayollar nima qilishyapti? Ular hali ham kutib o'tirishibdimi yo qaytib ketishdimi?
O'tirishibdi. Kecha kechqurun Andijondan kelgan ikkita oilani qaytarib yuborishdi. Kechqurunga 12da poyiz bor, birda. Kechqurunga birdagi poyizga soat 12da zo'rlik qilib mashinadagi xodimlar olib chiqib ketasan deb zo'rlik qilib chiqarib yuborishdi. Mana 18 kun bo'ldi Andijonli bitta aya o'tiribdilar. Toshkentliklar o'tiribdi 2 ta 3 ta xo'jali. Qarshidan kelganlar o'tiribdi 2 ta 3 ta xo'jali. Yo'q, ularga ham xuddi shu vaziyatda. Kirmaysan, ketasan.
Demak, bu 26 noyabr kuni Jasliqdagi ukasi bilan uchrashib chiqqani Toshkentning Yangiyo'l tumanida yashovchi Dilorom Mirzayeva ozodlikka yetkazgan ma'lumotlarida. Demak, uning aytishicha o'sha 19 noyabr kuni mahbuslarga qiynoq qo'llanishi natijasida bir mahbus olamdan o'tgan va ayni paytda 13 nafar mahbus jazo izolyatorida qolmoqda. Xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Maysa Veshirding ozodlikka aytishicha o'z tashkiloti Jasliqdagi ayni ayanchli vaziyatdan xabardor bo'lib, mahbuslarga nisbatan shafqatsiz qiynoqlarni to'xtatish shartligini bildirdi.
То, что сейчас в Жаслике, конечно, нас очень беспокоит. Давно у нас очень много так беспокоит положение в Жаслике, особенно там жестокое обращение.
Hozirda Jasliqda sodir etilayotgan holat bizni juda ham tashvishlantirmoqda. Biz anchadan buyon u yerdagi vaziyat bo'yicha xavotirimizni bildirib kelmoqdamiz. Jasliqdagi diniy va siyosiy mahbuslarga nisbatan qo'pol munosabatlar, ayniqsa qiynoqlar muntazam ko'rinish kasb etgan. BMTning insonlar huquqi, inson huquqlari bo'yicha qo'mitasiga ham Jasliqdagi bu kabi holatlar ma'lum. Biz har yili Jasliqdagi ayanchli holat borasida bir necha bor xalqaro miqyosda ma'lum qilamiz. U yerdagi qiynoqlarni to'xtatish talabi bilan chiqamiz. Biroq hozirda biror bir natija bo'lmayapti. Bizningcha muammoni bartaraf etish uchun O'zbekiston hukumatiga xalqaro bosimni kuchaytirish zarur. Yevropa ittifoqi kabi xalqaro tashkilotlar, AQSh, Germaniya singari davlatlar O'zbekistonni unga nisbatan qiynoqlarni to'xtatish talabi bilan chiqishlari kerak. O'zbekistonning inson huquqlari borasida o'z majburiyatlari bor. Bu majburiyatlarni ular bajarishga majbur. Jasliqdagi qiynoqni to'xtatish vaqti yetdi, deydi Xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Maysa Veshirding. 25 noyabr kuni Human Rights Watch tashkiloti ham O'zbekiston hukumatini Jasliqdagi vaziyat bo'yicha qat'iy tekshiruv o'tkazish va qamoqxonada yaqinlari bilan uchrasha olmayotgan ayollarga o'z qarindoshlari bilan ko'rishish imkonini berishga chaqirdi. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti vakili Mira Ridman ozodlik bilan suhbatda Jasliq qamoqxonasidagi mahbuslarning oilalariga mo'ljallangan mehmonxonada o'z qarindoshlari bilan uchrasha olmayotgan ayollar va ularning qamoqxona ichkarisidagi mahbus yaqinlari taqdiridan tashvish bildirdi.
Human Rights Watch обеспокоена сообщениями жен заключенных, отбывающих наказание в Джаслике, о том, что их мужья были подвергнуты жестокому обращению.
Xabarlar so'ch Jasliqda jazo muddatini o'tayotgan mahbuslarning ayollari ma'lumotlaridan xavotir bildiradi. Ayollarning erlariga shafqatsizlarcha munosabatda bo'lingani, ular dubinkalar bilan kaltaklangani tashvishlanarli holat. Bu ayollarning erlari jazo izolyatoriga tashlanib, bugungi kunda o'z yaqinlariga ko'rsatilmayapti. Jasliq u yerda saqlanadigan mahbuslarning ahvoli o'ta ayanchli ekani bilan nom qozongan qamoqxona. Biz ayni holat bo'yicha qat'iy tekshiruv o'tkazish va mahbuslarning qarindoshlariga o'z yaqinlari bilan uchrashishni ta'minlashga chaqiramiz, dedi Human Rights Watch tashkiloti vakili Mira Ridman. Jasliq qamoqxonasi va Respublika jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan Jasliqdagi o'sha so'nggi kunlarda bo'layotgan vaziyat borasida biror bir ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qoraqalpog'istonning shimoliy chekkasida joylashgan Jasliq koloniyasi xalq orasida borsa kelmas nomini olgan. Jasliq qamoqxonasi aslida 400 mahbusga mo'ljallangani, ammo shu kunlarda bu yerda 600 ga yaqin mahbus saqlanayotgani va ularning asosiy qismini diniy va siyosiy e'tiqodi uchun qamal tashkil etish haqida norasmiy ma'lumotlar bor, biroq bu ma'lumotlar Respublika jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tomonidan na tasdiqlangan va na inkor qilingan. Ozodlik o'sha Jasliq qamoqxonasidagi mahbuslarning yaqinlariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirgan ayollar va Jasliq ichkarisidagi ularning yaqinlari taqdiri bilan bog'liq holatni kuzatishda davom etadi. Havo mavjlarida Ozodlik Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan bayonotga ko'ra, Tojikiston bilan chegara hududlaridagi kriminal vaziyat borgan sari keskinlashmoqda va tojikistonliklarning chegarani buzib o'tish hollari va ular sodir etayotgan jinoyatlar soni ham oshmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati o'sha 14-noyabr kuni chegarada sodir etilgan o'lim holati uchun ham aybni tojikistonliklarga yukladi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Alisher lavhasida.
14-noyabr kuni o'zbek-tojik chegarasida yuz bergan voqeada O'zbekiston harbiysi tojikistonlik fuqaroni otib o'ldirdi. Yana bir tojikistonlik yaralandi. O'zbekiston tomonidan ro'y bergan voqeada tojikistonliklarni ayblamoqda. Bu hodisa Tojikistonning Zafarobod va O'zbekistonning Xovos tumanlari o'rtasidagi chegarasida sodir bo'lgani haqida xabar bergan edik. 25-noyabr kuni rasmiy Toshkent voqea yuzasidan bayonot e'lon qildi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan ma'lumotdan iqtibos keltiramiz. 14-noyabr kuni Tojikistonning Sud viloyati Zafarobod tumanidan 30 ga yaqin noma'lum shaxslar 14 ta eshakli ortilgan yuklar bilan O'zbekiston hududiga noqonuniy tarzda chegarani o'tib kelgan. Ular O'zbekistonning Xovos tumani hududiga 600 metrdan ortiq masofani bosib o'tishgan. O'zbek chegarachilari ularni to'xta deya ogohlantirgan, biroq chegara buzuvchilar bunga e'tibor bermay, o'z yo'lida davom etgan. Shundan keyin o'zbek chegarachilari osmonga qarata ogohlantiruvchi o'q uzgan. Shunda tojikistonliklar o'zbek chegarachilarga hujum qilgan. Ulardan biri 40 mamlutdan o'zbek chegarachilariga qarata o't ochgan. Qolganlari esa pichoq va toshlar bilan qurollanib, chegarachilarga hujum qilishgan. To'qnashuvda tojikistonliklarning biri o'ldirilgan, qolganlari esa Tojikiston hududiga o'tib ketishgan. Iqtibos tugadi. Tojikiston chegaralarini qo'riqlash davlat qo'mitasi Zafarobod chegara bo'limi ma'muriyati O'zbekiston tomonining iddaolarini rad etmoqda. Tojikistonliklar chegarani noqonuniy kesib o'tgan, buni inkor qilib bo'lmaydi. Biroq o'zbek chegarachilar hech bir ogohlantirishsiz ularga qarata o'q uzgan. Holbuki chegarachilar birinchi navbatda qonunbuzarlarni ushlashga harakat qilishlari lozim edi. Lekin ular o'sha zahoti o't ochganlar. Tojikistonliklar qo'lda hech qanday qurol bo'lmagan. Yana bir fakt. Tojikistonliklar O'zbekiston tomoni aytgandek 30 kishi emas, balki 2 yigit va 2 ayol bo'lgan. Ular aslida tijoratchilar bo'lgan, deydi Zafarobod chegara bo'limi vakili Rahim Karimov. O'zbek chegarachilari tomonidan o'ldirilgan 20 yoshli Solo Vahobovning otasi Abduqahor aka ozodlik bilan suhbatda o'g'lining jasadini O'zbekistondan olib kelish ancha muammo bo'lganini aytadi. Biz u yerga bordik, lekin o'g'limning jasadi oldiga borishga chegarachilar qo'yishmadi. Oldin pul beringlar deyishgan edi. Pulni yig'ib bordik, baribir berishmadi. Nima qilarini bilmay boshimiz qotdi. Oxiri Sirdaryoda yashaydigan qarindoshlarga qo'ng'iroq qildik. Ular bilan gaplashdik, yordam qilishdi. Sirdaryodagi ukamni, boshqa qarindoshlarni iltimos qildik, yordam qilishdi. O'g'limni jasadini olib kelib berishdi, deydi marhumning otasi Abduqahor Vahobov. Vahobovlar xonadoniga yaqin kishilardan biri Begali Ashurmatovning aytishicha, marhum va uning sherigi bir necha yildan beri tijorat bilan shug'ullanib kelgan. Ular bu chegara nuqtasidan bir emas, o'nlab marta o'tishgan va shu kungacha hech qanday muammo bo'lmagan. O'zbekiston 2008 yilda bir tomonlama ravishda ikki davlat o'rtasidagi chegara punktlarining 6-tasini yopib qo'ygan. Bu esa ikki davlat fuqarolarining chegarani buzib o'tish hollarini ko'paytirmoqda, deydi kuzatuvchilar. Mahina Vahobova, Suq Узбек мустақил таҳлилчи.
Причина нарушения визового режима со стороны как узбеков, так и таджиков.
Узбеки тожиларининг чегараны ноқонуний кесиб ўтишларига биринчи навбатда иқтисодий қийинчиликлар сабаб бўлмоқда. Бу икки халқнинг азал-азалдан дўстлик ришталари, савдо-содиқ алоқалари боғлаб келмоқда. Мана шу нуқтаи назардан икки республика аҳолисининг ўзаро борди-келисига ҳеч қандай чегара тўсиқ бўлолмайди. Deydi tahlilchi. Uning so'zlariga ko'ra, sobiq ittifoq davrida chegara nimaligini bilmagan qo'shnilarning qarindosh urug'chilik rishtalari shunchalik qattiq bog'langan ediki, ular bilib-bilmay chegarani buzishga majbur bo'ldilar. O'tgan hafta ro'y bergan voqea ham buning yana bir tasdig'idir, deydi tahlilchi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Diqqatingizni Tojikistondan Qirg'izistonga qarataman. Qirg'iziston parlamentida koalitsiya tashkil qilish muddati 2-dekabr kuni yakunlanadi. Prezident koalitsiya tashkil qilishni Sotsial-demokratlar partiyasi fraksiyasiga topshirgan, ammo mazkur partiya parlamentdagi qolgan 4 fraksiya bilan hozirgacha til topisha olgani yo'q. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod lavhasida.
Qirg'iz jamoatchiligi Sotsial-demokratlar respublika va otamakon partiyalari bilan koalitsiya tuzishini kutayotgan edi. Biroq uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng ham bu koalitsiyaning tuzilishi dargumon bo'lib turibdi. Sotsial-demokratlarga ko'ra, otamakon partiyasi respublika partiyasi nuqtai nazari bilan ma'qul emasligi bois mana shunday vaziyat yuzaga kelgan. Ammo tahlilchilarga ko'ra, Otamakon fraksiyasi parlament koalitsiyasiga kiritilishiga Kreml rasmiylari ro'yxush bermayotir. Chunki yangi konstitutsiyaga muvofiq Qirg'iziston parlament respublikasidir. Agar Otamakon parlament koalitsiyasiga kiritilsa, unda mazkur partiya rahbari Umurbek Tekebayev spikerlik kursisini egallashi mumkin. Kreml esa g'arbparast siyosatchi Umurbek Tekebayevning parlament raisi bo'lishidan manfaatdor emas. Buni Qirg'iziston parlamentiga saylov arafasida Rossiya telekanallarida Umurbek Tekebayevni qoralash jarayoni olib borilgani ham isbotlab turibdi. Otamakon partiyasi bilan kelisha olmagan sotsial-demokratlar koalitsiyaga qo'shilish taklifini Feliks Qulov rahbarligidagi Ornomus fraksiyasiga kiritishdi. Biroq bu partiya ham sotsial-demokratlar taklifini rad etdi.
O'zbek bizga bunday ishimiz qilganda sizlarga to'g'rilik o'rinda beramiz.
Sotsial-demokratlar bizga spikerlik lavozimini taklif qilishdi, ammo Feliks Qulov spiker bo'lmasligi kerakligini shart qilib qo'yishdi. Feliks Qulovga esa bosh prokurorlik yoki Milliy bank raisi lavozimini taklif qilishdi. Partiyadoshlarimiz sotsial-demokratlar taklifini rad etishdi, dedi Ornomus partiyasi raisi Emil Aliyev. Kuzatuvchilar Ornomus partiyasining koalitsiyadan bosh tortganiga Feliks Qulov va sotsial-demokratlar rahbari Almaz Atambayevning shaxsiy munosabatlaridagi murakkabliklar ham sabab bo'lganini e'tirof etadilar. Almaz Atambayev 2007-yilda bosh vazir lavozimida ishlab turgan paytida Feliks Qulov shaniga haqoratli so'zlarni aytgan edi. Ayni paytda sotsial-demokratlarning koalitsiya tuzish imkoniyati torayib bormoqda. Sotsial-demokratlar endi bu taklifni millatchilardan iborat bo'lgan Otajurt fraksiyasiga kiritishi mumkin.
У нас есть варианты создания коалиции, и мы продолжаем работать на
Bizda koalitsiya tashkil etishning turli variantlari mavjud. Biz bu boradagi harakatimizni davom ettiraveramiz. Ayni paytda Otajurt bilan koalitsiya tuzish varianti ko'rilmoqda. Lekin sotsial-demokratlarning respublika va otamakon partiyalari bilan koalitsiya tashkil etishi barcha uchun eng maqbul variant bo'lar edi, dedi Sotsial-demokratlar partiyasi rasmiysi Farid Niyozov. Biroq prezidentlik boshqaruvi tarafdori bo'lgan va asosan sobiq Bakiyevchilardan iborat millatchilik ruhidagi Otajurt partiyasi ham hukumatdagi asosiy o'rinlarga da'vogarlik qilayotgan sotsial-demokratlar taklifini rad qilishi mumkin. Ikkinchidan esa prezident Ro'za Otunboyeva bu koalitsiya tashkil etilishiga norozilik bildirishi ham ehtimoldan xoli emas.
Bu negizi prezidentni ma'qul bo'lgan meni o'yimcha, o'sha uchun meni o'yimcha Atambayev
Prezident bunga qarshilik qilishi mumkin. Shuning uchun Atambayevning otamakon va respublika partiyalari bilan murosa qilishdan boshqa ilojisi qolmaydi, dedi siyosatshunos Marat Qozoqboyev. Siyosatshunosning aytishicha, agar sotsial-demokratlar 2-dekabrgacha koalitsiya tuza olmasa, unda bu huquq parlamentda oshchilik o'rnini egallagan otamakon partiyasiga beriladi. Biroq bu holatda ham qolgan partiyalar spikerlik o'rniga da'vogarlik qilayotgan otamakon partiyasi rahbari Umurbek Tekebayev bilan til topisha olmasligi mumkin. Bu esa Qirg'izistonda qayta parlament saylovlari o'tkazilishiga sabab bo'ladi. Qirg'iziston konstitutsiyasiga muvofiq mamlakat hukumatini parlamentda ko'pchilikni egallagan partiya shakllantiradi. Agar biron bir partiya parlamentdagi ko'pchilik o'rnini egallay olmasa, unda fraksiyalar koalitsiya tashkil etishlari shart bo'ladi va koalitsion hukumat tashkil etiladi. Biroq Qirg'iziston parlamentiga bo'lgan saylovda g'olib bo'lgan 5 partiyadan birortasi ham ko'pchilik deputatlik o'rinlariga ega bo'la olmagan. Bu 5 partiya saylovchilarining 40% ga yetmagan ovozini olgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Joriy yilning 16-noyabr kuni youtube.com saytiga bir video tasviri joylashtirildi. Ushbu video tasvirda o'sha Qurban hayiti kuni hayit namozidan qaytayotgan bir kishilarning tasviri aks ettirilgan. O'sha joyda bu metroda suratga olingan ayni surat, ayni video tasvir ortidan muxbirimiz Umidbek bir lavha tayyorladi. U o'sha Moskvaning Prospekt Mira metro stansiyasida ishlayotgan nazorat xodimlari bilan suhbatlashganda, ular o'sha musulmonlarning Ramazon va Qurbon hayitlari ular uchun bir juda ham bir boshqa kunlarga nisbatan qiyin kechadigan kunlar ekanligini aytgan, ya'ni ular o'sha juma namozidan qaytayotgan olamonning aksar hollarda o'sha chipta narxlarini ham to'lamasdan o'tib ketishlari haqida gapirgan. Moskvadagi jami masjidida o'qiladigan hayit namozlariga 100 mingga yaqin musulmon kelishi aytiladi. Muxbirimiz, Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ayni mavzudagi lavhani tayyorladi. Hozir shuni efirga qo'ysak.
Sankt-Peterburg shahrida Gorkiyskiy metro bekatida olingan va saytimizga chiqarilgan bu videorolikni allaqachon 100 minglab odam tomosha qildi. Unda minglab Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari metroga biletsiz kirib ketayotganligi tasvirlangan. So'nggi yillarda doimiy takrorlanadigan bu hodisa aks etgan mazkur video tasvir joriy yilning Qurbon hayiti kuni 2010-yilning 16-noyabrida suratga olingan. Masjiddan chiqqan olomondan qo'rqib, o'z butkalariga kirib olgan Peterburglik militsiya xodimlaridan farqli, Moskva militsiyasi rahbariyati hayit kunlari Prospekt Mira metro bekatidagi jamoat tartibini nazorat qilish ishiga yuzlab amonchilarni tashladi. Hayit namozidan qaytayotganlarning aksariyati metroga bilet olishdan ko'ra yopirilib kelib, turniketlardan sakrab o'tishni afzal biladi. Bizda ularni to'xtatmaslikka hatto buyruq ham bor, deydi Moskva jami masjidi yonida joylashgan metro bekati nazoratchilaridan biri Svetlana Sheinkova.
Сегодня у нас пятница. Сегодня день мечети. Они идут, мы ждём их. Мы боимся.
Bugun juma, masjid kuni. Ular soat 2:00 dan 3:30 gacha keladi. Bilasizmi, biz ularni qo'rqib kutib o'tiramiz. Bu oqimdan qo'rqmasdan iloj ham yo'q. Sizni hatto tepkilab, urib surib ketishlari mumkin. Ularni hatto militsiya xodimlari to'xtata olmaydi, deydi metro nazoratchisi Svetlana Sheinkova. Metro nazoratchisi bilan suhbatlashib turgan chog'imizda turniketdan sakrab o'tib ketayotgan yigitga ko'zim tushdi. Podmoskovyaning Aprilovka shaharchasidan do'stini ko'rgani kelgan qirg'izistonlik bu yigit avvaliga kassani ko'rsatib, navbatda turgim kelmadi deya bahona qilmoqchi bo'ldi. Ammo kassada hech kim yo'q-ku degan ajablanishimizdan so'ng,
"Yo'qkim, men nishna bo'lmayman. Aqcha bo'lsa deysiz, o'tiribman. Aqcha bo'lsa bo'ladi. O'tiribman. Qanday desam, maqsadim yo'qlasin, baribir chiqaraman."
deya quyon bo'ldi. Bu yigitning iqroriga ko'ra, o'zi va hamrohlari Rossiyadagi elektr poyezdlar va avtobuslarda ham pul to'lamay, chipta olmay yurishning hadisini obdon olishgan. Metro nazoratchisi aytgan kabi, soat 2:00 atrofida masjiddan chiqayotgan quyonlar yoki metro nazoratchili tabiri bilan aytganda, kengurular soni ko'payishni boshladi. O'z ismini oshkora qilishni istamagan o'zbekistonlik yigitlar juma namozidan qaytayotganliklarini e'tirof qildilar. Yigitlar, toat ibodat nima bo'ldi-yu, tartibni buzib biletsiz o'tishlaring nima bo'ldi? Deya tashlagan luqmamizga javoban,
inshaalloh, barcha masjidga bermasdan biron bir muhtoj nimaga bersa, inshaalloh maqsad muvofiq bo'ladi deb o'ylaymanda. Masjidga masalan 28 so'm, 26 so'm bermoqchi bo'lsak, unga bermasdan muhtojlar ozrasa ko'p, ishsiz yo boshqami?
Muhtojlarga berasizmi siz?
Inshaalloh. Mahalli bo'lsa, o'zingiz sakringda bitta.
dedi ulardan biri. Suhbatga tortilgan yigitlardan yana biri, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelganlarning aksariyati oilasi bilan hamin qadar yashashi va har bir so'mni tejashga harakat qilishidan gapirdi. Lekin sakrayotgan quyonlarning asosiy qismi yoshlar-ku, deya bildirgan e'tirozimizni eshitgan bu yigitlar uzr so'rab xayrlashib qoldi. Sakrab o'tayotgan qoramag'iz yigitlar orasida kassaga turib bilet olib o'tayotgan do'ppili yigitning ismi Ravshanbek ekan. Quyon yoxud kengurular podasidan ajrab qolgan bu yigitni suhbatga tortdik.
Kimdir cho'ntagida bor, kimdadir yo'q hozir. Pulim yo'qligida men ham o'tganman, o'tmaganman demayman. Pulim borligi paytda masalan o'tgan bo'lishi ham mumkin.
Shu yigitlarga pul ko'p turlasa o'tmaydi deb o'ylaysizmi?
O'tadi hammasi.
Barini o'tadi.
Pulni yaxshi ko'rmaydigan insonni ko'rganmisiz? Birovni haqqini yeyishdan avvalin qo'qish kerak. Bunday qilib o'tishdan birovni haqqini yeyishga keladi.
Dedi Ravshanbek. So'nggi paytlarda mehnat muhojirlarining Rossiya poytaxtidagi yurish-turishi aksar ruslarning e'tirozi va noroziligini kuchaytirmoqda. 2 millionlik muhojirlar armiyasi Moskvadagi jamoatchilik transporti vaziyatini yanada og'irlashtirishga sabab bo'lmoqda, deydi Avtoizvestiya gazetasi bosh muharriri Dmitriy Semyonov. Unga ko'ra, ayrim muhojirlar moskvaliklar orasida jihod taksi deb nomlangan eski Jiguli avtomobillarida shahar ko'chalarida poyga uyushtursa, qolganlari metroda biletsiz yuradi.
2/3 мигрантов не платят за проезд в общественном транспорте, в том числе метро, они предпочитают преодолевать турникеты просто прыжками через них. Весь этот поток, мало того, что он перезагружен.
Мигрантларның 3/2 кысмы җәмәгатьчелек транспортында пул төлемәстән йөрәди. Jumladan metroda ham ular turniketlardan sakrab o'tishni afzal deb biladi. Bu holat nafaqat shahar transport infratuzilmasiga jiddiy og'irlik yuklaydi, balki moliyaviy jihatdan ham katta ziyon keltiradi, deydi Avtoizvestiya gazetasi bosh muharriri Dmitriy Semyonov. Muhojirlar, xususan musulmon migrantlarning jamoatchilik transportidagi noqonuniy xatti-harakatlari mahallilarning muhojirlarni madaniyatsizlik, beodoblik, tartibsizlik va hurmatsizlikda ayblashiga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Musulmonlarning bunday xatti-harakatiga islom hukmi qanday, deya murojaat qildik. Musulmonlar bayramlari, qolaversa har juma takrorlanayotgan manzara asosida Rossiyaning Osiyo qismi musulmonlar idorasi raisi va Rossiya muftilar kengashi raisdoshi Nafig'ulla Ashirovga.
Ну это, по-моему, не только ислам, любая это дура, даже в диких племенах.
Нафақат ислам oddiy odam madaniyati nuqtai nazaridan, hatto yovvoyi qabilalarda ham o'g'rilik qoralangan va qoralanadi. Har qanday jamiyatda shunday. Buni aniqlash uchun islom qoidalaridan iqtibos keltirishning hojat ham yo'q. Lekin metrolarda yoshlarning turniketdan sakrab o'tishini aynan islom bayramlari bilan bog'layotgan ommaviy axborot vositalari nohaqdir. Chunki negadir 1-may yoki futbol fanatlarining ko'chalarga chiqib dodvoy solishiga birov indamaydi. Bayram kunlari namozga yig'ilganlar bilan bog'liq har qanday vaziyatni esa islomga taqash odatiy tus oldi, dedi Nafig'ulla Ashirov. Umumrossiya ijtimoiy fikr markazi tomonidan joriy yilning iyun oyida o'tkazilgan so'rov xulosasiga ko'ra, moskvaliklarning 68% Sankt-Peterburgliklarning esa 75% muhojirlarga nisbatan salbiy munosabatdadir. So'nggi 2 yil davomida mehnat muhojirlarga nisbatan fikri ijobiy bo'lgan rossiyaliklar soni 21% dan 15% ga qisqargan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon. Rukunni boshlashdan avval har doimida eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Erkin mikrofonning avvalgi sonlaridan birida Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashovchi 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva qo'ng'iroq qilib, o'sha 7 yildan buyon to'shakka mixlanib qolgani va moddiy yordamga muhtojligi haqida gapirgandi. 6-noyabr kuni Zulfiya Begaliyeva yana ozodlik bilan bog'lanib, o'zining sog'ligi yomonlashayotgani va biror kimsa yordam qo'lini cho'zmayotganidan nolidi.
Yo'qman, yotganimda gaplashyapman. O'zgarish bo'lmadi. Endi hech bo'lmasa haliga nazoratlar uyga yotqizing meni, deyotdim-da. Ahvolim yaxshi emas. Og'riq qoldiradigan dorilarni aptekadan oldiraman-da, hali nafaqa olganda. Shuni kimiga 8-ta, 10-ta yetdi, 10-ta tabletka yuboryapti. Juda holim yaxshi emas. Og'riqqa chidamay yuboryapman, boshqa hech qanday nima yo'q. Hech qayerdan menga natija bo'lmayapti.
Bu Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashovchi 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva so'zlari edi. Zulfiya Begaliyeva 7 yildan buyon to'shakka mixlanib qolgan va ayni paytda o'zining moddiy yordamga muhtoj ekanligi haqida gapirdi. Biz O'zbekiston nogironlar jamiyati rais o'rinbosari Husanboy Burxonov bilan bog'lanib Zulfiya Begaliyeva borasida surishtirdik. Husanboy Burxonov Ozodlik bilan suhbatda Zulfiya Begaliyevaning ahvolidan xabardorligini, unga ma'lum miqdorda moddiy yordam ko'rsatish niyatida ekanini ma'lum qildi.
Haqiqatda bular kishilarga naqalardan xabarimiz bor. Bularga mana bu operatsiya qilish kerak. Soppa-soq inson bo'lganlar. Keyin hayot taqdiri bilan mana bu taza bedrini sustav deyiladi. O'sha yerda haligi naqalari yilib ketganda, haligi shikotka deydi-ku, yilib ketib qurib ketganda o'shani harakat qilsalar bular qiynaladilar. Bu yoqqa faqatgina haligi plastina qo'yish kerakda, sharik haligi naqa mana bu metallический spetsialni. U har biri bir tomonga, oyog'i bir tomoniga $3000, ikkinchi tomonga $3000. $6000likmi, detalga naqa qilish kerakda. Biz endi nodavlat notijorat tashkiloti bo'lganligimiz uchun biz rostini aytsam unchalik mablag' tomonlaridan jalb qilinishi sal qiyinroq bo'lib turilibdi. Lekin bugun ham kecha menga telefon qildilar, men hozir zametkaga oldim, ularni litsevoy shvetlari ochilganda hisob raqamlari shaxsiy. Endi mash kun kechada xudo xolisa imkon qadar ularga biz taxminan ko'p bo'lmasa 200 ming so'm pul o'tkazib berishni rejalashtirib qo'yganmiz. U haqida ham hozir suhbatlashib hali qildik. Endi qachon bu xuddi etdi endi, chunki imkoniyatlarimiz ancha cheklanganda, sababi hozir mana bu mablag' kelishlar, jalb qilishlari sal ozgina muammoroq bo'lib turibdi. Endi qo'ldan kelganimizcha, sen bo'lib mana hozir vazir ularni o'sha Jo'qorg kengashiga biz xat jo'natamiz. Mana shu 3-chi kirib ketgan 3-chi dekabr kuni xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan ularga bir qandaydir bir e'tiborni kuchaytirish to'g'risida.
Bu O'zbekiston nogironlar jamiyati rais o'rinbosari Husanboy Burxonov edi. Husanboy Burxonov o'sha Zulfiya Begaliyevaning ahvolidan, uning sog'ligidan xabardorligini, unga ma'lum miqdorda moddiy yordam ko'rsatish niyatida ekanini ma'lum qildi Ozodlik bilan suhbatda. Surxondaryoning Denov tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abdulla Azimovga ko'ra, surxondaryolik o'qituvchilar yana majburiy hasharga jalb qilingan.
Bizda ana bo'lyapti, mana 2011 yil barkamol avlod bo'ladi-da, Termizda, Termiz shahrida. Shu 2011 yil may oyida o'qituvchilar bizga qashirga o'tib ketyapti-da, ishlatgan hozir. Kollej o'qituvchilarini. Birorta Termizda birorta kollejda dars bo'lmayapti ekan, hammasi shu qashirda ekan. Undan tashqari mana noyabr oyligini kesib olyapti ekan, to'liq noyabr oyligini o'qituvchilar. Barkamol avlodga. Endi musobaqa bo'lish kerak ekan, shu musobaqaga hammasini safarlar qilgan meni hasharga. Shu o'qituvchilar oyligini kesyapti ekan noyabr oyini to'liq. Maktab o'qituvchilardan bir kunligini kesib olar ekan. Faqat Surxondaryoda bo'layotgan voqealar. Mana noyabr oyini kesilyapti ekan bir oyligini. Shu barkamol avlod musobaqasiga o'tkazyapti ekan. Shu o'qituvchilar 10 kun ishlatgan olib ketyaptida Termizga har kun o'qituvchilarni. Kollej o'qituvchilari.
Nima qilishadi endi borib ular? Nima ish bor ular o'qituvchilar uchun?
Nima desam, stadionlarni tozalar ekan, yana shu shunaqa joylarni anaqa qilar ekanda, shu musobaqaga joy tayyorlayapti ekan.
Ha, tozalash ishlarida qatnashishadimi?
Ha, shu olib ketyapti ekan majburiy. Bormasa bo'lmas ekan.
Surxondaryolik o'qituvchilarning yana hasharga jalb qilingani haqida ma'lum qilgan Denovlog Abdulla Azimov fikrlari edi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan asli toshkentlik va ayni paytda Xitoyda yashayotgan 28 yoshli Ranoxon qurultoy eshitirishida ko'tarilgan chet elga kelib bo'layotgan o'zbek qizlari haqidagi mavzuga o'z munosabatini bildiradi.
Men o'zi aslida Toshkentdanman. Hozir Xitoyda qurultoy eshitib, o'zbek qizlarini chet elga turmushga chiqqanini eshitib, unga o'zbeklarning qarshiligini, o'zbek yigitlari, erkaklarining qarshiligini eshitib xafa bo'ldim. Chunki men o'zim turmushga chiqib, O'zbekistonda o'zbek yigitiga turmushga chiqqanman. Turmushimdan ajrab, mana hozir chet elda 2-3 yildan beri chet elda ishlayman. To'g'risi, men qilayotgan ishimni aytishga ham uyalaman.
Nima ish qilasiz bu vaqtda?
Endi anaqa masu endi to'g'risi bizani o'zbekchiligi to'g'ri kelmaydi bu man qilayotgan ishim.
Uzr ayta olmaysizmi nima ish qilishingizni?
Fohishalikni qilaman, to'g'risini qilaman, fohishalik qilaman. Bu yerda juda o'zbek qizlari juda ko'p. Bilasizmi, hamma hech kim men o'zim shu ish qilaman, hech kim xohishi bilan yoki shu narsaga xalas qilib kelmagan. Men o'zim turmushga chiqdim, turmushim bo'lmasdan bitta farzandim o'sha kichkindan kam bo'lmasdan boqish uchun mana shu yurtlarga keldim-da, to'g'risi. Bu yerda ko'p qizlar meni eshitib xafa bo'ldim. Nimaga undan ko'ra o'sha chet elga erga tegib bittasi bilan yashagani qaytanga yaxshi.
Ranoxa, necha yildan beri shu ish bilan shug'ullanasiz?
2 yildan beri. Majburlikdan, chunki men turmushimdan ajraldim. Ota-onam otam yo'q edi, otam bilan onam ajrashib ketgan, onam o'zi abjiyitda yashardi. Mani uzatishgan, mendan keyin singlim, ikkita ukam bor edi. Majburlikdan uy kerak, joy kerak. Mana o'zim ko'rdim-da hayotda.
Ranoxa, endi boshqa biror ish topolmadingizmi bundan tashqari?
Yo'q, men o'zim buxgalteriya bitirganman. Buxgalteriya bo'yicha 3 yil ishlaganman. Lekin men hozir O'zbekistonga borib ishlayman desam, uyim yo'q masalan. Bolam kichkina edi. Mana mana shu yerga kelganda bolam 6 oylik bolamni tashlab kelganman. Fohisha bo'lib yurgan qizlar juda ko'p o'zbek qizlar.
Ranoxan, taxminan o'sha siz yashayotgan shaharda, siz o'sha Xitoyi siz yashayotgan hududida nechta o'zbek qiz shu fohishalik bilan shug'ullanadi?
Oy.
Taxminan endi aniq sifri, aniq raqamni aytdingmi?
Taxminan bir 100 ta bor, 100 ta yetadi-yu. Endi men tanigan gaplashganlar, masalan 50 tacha qizni taniyman, gaplashaman. Endi undan tashqari ko'p 100 tadan ham ko'pdir balkim. O'zim o'rtoqlarim juda ko'p, dugonalarimdi. Shu ish qilib yuribdi. Men hech qaysini qoralamayman. Hammasi bilan bir o'tirib gaplashamiz. Kimmidir o'zini o'gi otasi o'sha qizni ochib buzib qo'ygan, anaqasiga nomusiga tekkan, mashinadan majbur bo'lib uydan chiqib ketgan, majbur kelgan. Hech kim bunday to'q sharoitdan chiqqan qiz qani bormi deb o'zim anaqa qildim deb, mana boshida shu narsalarni xolos qilmagan. Men qiz bo'lgan paytimda bitta odam ikkita qiz bilan yigitni ko'rsam o'pishayotganim o'zi shuni o'zi men uchun uyat edi. Bu narsani ko'rish. Shu sharoitga kirdim, bu o'shandan keyin bildim hech kim bu narsaga xohishi bilan yoki havas bilan kirmas ekan-da, hamma majburlikdan kirganini ko'rdim.
Siz masalan o'zingizni oxlaysizmi hozir ayni qilayotgan ishingiz bilan?
Men to'g'ri uyimdagilar meni shu ish qilayotganimni bilmaydi, lekin men shu ish qilib uyimdagilarga hozir uy olib berdim. To'g'risi singlimni uzatdim shu anaqa bilan, shu ish orqali. O'zimni oqlamasam ham bilaman bu qilayotgan ishim katta gunohdir. Men u dunyoda javobini berarman. To'g'risi, bu ish oson emas. Har kuni har xil erkak bilan bo'lgandan bitta o'zingizni juft halol bilan hamma yashash hamma uchun orzu havasdi. Lekin men o'zimni ukalarimni, bolamni, singlimni ko'rib men o'shalarning orqasidan baxtliman deb anaqa qilaman deb dunyoga yana qaytib kelsam yana shu yo'l bilan ketardim deb o'zimga aytyotdim.
Endi Ranoxan, siz qayta hayotga kelsam yana shu ish bilan shug'ullanarman dedingiz-da, pul topishda boshqa yo'llari bor-u, bir boshqacha ishlarda ishlab ham pul topish mumkindir.
Men o'ylayman, hozir men ishlamaganman demayapman, men ham ishladim-ku. Shu hayotga kirgunimcha hamma sharoitni ko'rdim. Shu majbur bo'lib shu yerga keldim.
Ranoxan, uzr, hozir necha yoshdasiz?
28.
Yana necha yil masalan shu ish bilan shug'ullanmoqchisiz?
Xudo xolasa men shu yanagi yil ukamni uylantirsam shu ishni yig'ishtirib O'zbekistonga qaytib ketish niyatim bor.
Bu asli toshkentlik va ayni paytda Xitoyda yashayotgan 28 yoshli Ranoxon bilan suhbatida. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik Abdug'afor aka prezident xalqni o'ylamasdan kimni o'ylayapti degan savolni qo'yar ekan, keyingi paytda o'zbek xalqi holidan xabar oluvchi yo'q deya noliydi.
Haqiqatda juda xo'rlanib ketdi xalq. Masalan, bunga endi Karimov aybdormi, boshqa aybdormi, biz ham bilmaymiz-ku endi. Aslida shunchalik bo'lmasligi kerak-ku, to'g'rimi? Bir bizda hamma aytadi, davlating boy. Ha, o'sha davlat boy, davlat bir tashkilotlarni qurib, odamlarni ish bilan ta'minlasa bo'lmaydimi o'sha? Mana misol, shu yerda ishlab yuribmiz Moskvada. Shu ishni o'sha O'zbekistonda uyimizda qilsak bo'lmaydimi shuni? Bizlar hammasi ustida, hammasini qo'ldan hamma ish keladi. Mana bu yerda birovlarning qo'lida xo'r bo'lib yuribdi. Mana hozir Rossiyada bir emigrantlar kerakmi, yo'qmi degan peredachani gapirishdi. Endi u bizning orqamizdan qanaqa gaplarni gapiryapti endi qo'yaverasiz. Shunga endi bir iloji bormi keyin birovda bir bizni ham shu xalqni o'ylaydigan bir misol prezident xalq uchun prezident bo'lishi kerakmi? Xalqni o'ylab prezident bo'lishi kerak. U xalqni o'ylamasa kimni o'ylayapti ekan, bilmayman. O'ylab qarasak, hozir prezidentni o'rniga yana bittasi bo'lsa, yana hozir prezidentimiz to'yib qoldi. Oladiganini olib, tashiydiganini tashib oldi. Qizlari ham misol Farg'onani yarmini sotib oldi qizi. Sement zavodi qaytib ketadi uni. Ba'zi hammamiz o'ladigan joyimiz 1.5 metr kvadrat joyga boramiz hammamiz ham. Qaytib ketar ekan shuncha narsani.
O'zbek xalqi xo'rlanmoqda deya qo'ng'iroq qilgan Abdug'affor aka fikrlar edi. Dodimizni kimga aytamiz deya erkin mikrofonga sim qoqdi Qashqadaryolik Shahriyor aka. Qashqadaryoning Kitob tumanidan bo'lgan Shahriyor aka kitobliklar muammolar girdobida qiynalib yashayotganini aytadi.
Bizni Qashqadaryo kitob rayonida juda bir muammolar ko'payib qoldida. Shu prezidentimiz xalq farovonligi uchun hamma narsani bir muhayyo deb aytadilar. Lekin bu bizni kitob shahri bor, qishloq bor. Shahrimizga opa juda ko'p gaz bor. Masalan, aholi qulayligi uchun gaz shahar aholisi uchun hamma xonadonlar gazlashtirilgan, lekin gaz yo'q o'zi. Haftaga 4 kun yonadi, 3 kun o'chadi. Buni sababi raygazni boshlig'ini aybi yo'q, tuman hokimini aybi yo'q. Viloyat hokimini ichki topshirig'i bilan shartda bizda asfalt zavodi bor. Asfalt zavodi oldin mazuta bilan ishlardi. Hozir endi mazuta qarangki, bu viloyatga qiyinchilikka tushib, eng nefti gaz Qashqadaryodan chiqadi. Mazuta Qashqadaryodan chiqadi. Mazutani ishlatmasdan aholi uchun ajratilgan gazni viloyat hokimi Zayniyevni og'zaki topshirig'i bilan shartda biz aholisi, kitob aholisini gazdan mahrum qilib, asfalt zavodga haydaydi. Haftaga 3 kun gaz asfalt zavodga beriladi, aholi 3 kun ovqat pishirolmaydi. Aynan shu kuni svet ham bo'lmaydi opa. Svetdan nejrayonni Shahrisabzdan o'chiriladi, G'uzordan o'chiriladi. Aholi istirohat qiladi, na svet bor, na gaz bor. Yoqaydigan salarka yo'q. Birorta yoqilg'i endi hamma yoqqa muammo. Salarka, kerosin mutlaq yo'q. Benzin endi u faqat u, umuman topilmaydi ham. Ayni yoqishga endi ovqat yeyishga, non yeyishga o'tin yo'q. O'tin agar kelsa, ekologiya kelib ishtirok qiladi, bitta daraxtini kelsa, birdan material qilib u aybi bormi yo'qmi sudga beradi, sud ijro departamentiga beradi, ijro departamentidan uyda mol pulni olib chiqib sotib yuboradi. Juda ham aholi qiynalib qoldi opa.
Kitoblik Shahriyor aka fikrlar edi. Buxorolik Ruhulla Ideyev Rossiyada mardikorlik qilyapti. Yaqin orada uyiga qaytishni rejalashtirayotgan Ruhulla aka O'zbekistonga Qozog'iston orqali poyezdda qaytish taraddudida, biroq bu boradagi o'z xavotirlarini bildiradi Ruhulla aka.
Rossiyadan O'zbekistonga borishga Qozog'istonga, Qozog'istonga saqlaydi, qozoqlar pul oladi, azob beradi, o'shani o'sha muammoni aytmoqchi edim. Bir to'rtim ishlab ketay, sharoitimni ko'taray deb keldim. Ana shu yo'l azobda, yo'l azob o'shani. Keyin bu yoqqa sharoit yaxshi, ana bu Rossiyada ishlab ketish mumkin. Ana o'sha qozoqni yo'lini aytmoqchi edim-da. Endi majbur samolyot bilan borish u yoqqa qimmat, bu yoqdan samolyot bilan borish yo'qqa qimmat. O'sha poyezd arzonroq, o'sha muammoni ko'tarmoqchi edim-da. O'sha yo'lda Qozog'iston chegarasi tamom bo'lib, O'zbekistonga kiradigan vaqtda o'sha oxirgi chegara Qozog'istonda 2 soat o'tiradi poyezd. Ana shu azob berib o'tiradi, haqorat qiladi, pul ber deydi. Bu nimaga sumkangni olib tush poyezddan deydi. 500 rubl bermasangiz qo'yib yubormaydi. Ayollar, qizlar yig'laydi.
Kim shunaqa deydi? Kim bunaqa qiladi?
Man o'zim shohidi bo'lganman, borganman, Ufadan Toshkentga borganman, ana shu Yurakovichlar bitiradi odam. Ana o'sha Qozog'istonni tamojnida ishlaydiganlarda tamojnigada tamojni bo'yicha. O'sha biza korrupsiya deydi, biza o'sha jinoyatchilikka qarshi deydi, biza meditsinani tekshiramiz deydi, sanitariyalar. Yo'q, yo'q, bir 5-6tasi kiradi, hujjatini ko'rsatmaydi, o'sha forma kiygan, ular qaysi soha bo'yicha proverka qiladi, bilib ham bo'lmaydi. Shu kiradi, kiradi, pul talab qiladi. 4-ta 5-ta guruhga kiradi, pul talab qiladi. Nima uchun bunaqa, men hayronman aka.
Buxorolik Ruhulla aka fikrlari edi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Lekin muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir eslatib o'taman, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizning xizmat ingizda. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Muhtaram tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.